Familiología. Familiologija.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Moje ime je Bojan Berunja, ja radim u Mladim istraživačima Srbije kao koordinator međunarodnih razmjera volontera. Govorimo o jubileju Mladih istraživača Srbije, o 40. rođendanu koji proslavljamo u decembru.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Dobar dan, ja se zovem Magdalena Đorđević, istraživač sam na Institutu za fiziku, bavim se proučavanjem kvark-gluonske plazme. Nedavno je naše istraživanje, to je istraživanje mog tima, dobio velike fondove baš za proučavanje osobina ovog novog stanja materije i to će biti tema ovog današnjeg našeg razgovora.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta? Ja sam Aleksandra Mrkonjić, student Filološkog fakulteta, odseka za opštu lingvistiku i sa opštom lingvistikom studiram i danski jezik. Bivši sam polaznik seminara lingvistike u Petnici i ovom prilikom bih htjela da vam predložim par knjiga koje bi mogle da vam posluže kao početak, odnosno ulazak u izučavanje lingvistike kao nauke.
Pojutru se dan poznaje.
Zato što se pojutru dan poznaje, ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera, koji govori.
E, kad mogu ribiće, mogu i ja.
Kad može Pera, pokušat ćemo i mi, da držimo korak. Ivan Petrović, Miki Stanojević i Marija Mišić žele vam dobar dan.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Okean na Jupiterovom satelitu Evropa smatra se jednim od mesta koja najviše obećavaju da bi se na njima mogao naći život u sunčevom sistemu. Uočeni oblaci iznad zaleđene površine Evrope upućuju na pretpostavku da se ispod leda nalazi voda.
Nauka. Korak ka nauci.
Imamo.
40. rođendan Mladih istraživača Srbije. Povod je za razgovor s Bojanom Berunjom, koji je koordinator volonterskih međunarodnih aktivnosti ove organizacije, ali s obzirom da je dugo u Mladim istraživačima, poznato mu je sve što se radi. Mladi istraživači pa slave 40. rođendan. Odlučili ste da ostanete mladi istraživači uprkos godinama koje se množe.
Mladi istraživači uvijek su mladi, pre svega zato što nas nosi ideja, zato što nas nosi jedan specifičan pokret koji je kreiran pre 40, ali zapravo pre malo više godina, 69. godine u Valjevu je nastao prvi klub istraživača koji dan danas postoji. Ono što su istraživači uradili početkom svog postojanja, znači govorimo o kasnim 70. i početkom 80. godina, to je jedan specifičan odnos, partnerski odnos, pre svega sa Beogradskim univerzitetom, kasnije naravno i sa Sanuom i tako dalje. Znači prosto sve što je rađeno, rađeno je uvek uz saradnju i pratnju nauke i stručnih saradnika vođeni naučnim saznanjima. Tako da bez obzira koliko su najčešće mladi i uvek mladi učestvovali u programima, ideja jeste bila uvek da budu podržani i da budu vođeni pre svega stručnim saradnicima.
Iz ove perspektive i 40 godina udaljenosti od početka, šta znači istraživači?
Najčešće ni mi sami ne znamo koje su nam granice, gde se možemo da odemo, gde se možemo da saznamo. Zato postojimo i zato se bavimo ovim čime se bavimo, da prosto podržimo sve one koji žele da učine nešto više od onoga što im za početak pruža škola, znači ono formalno obrazovanje, a da se potrudimo da i ono što društvo nažalost ne pruža dovoljno pa mladima, ali i onim ne tako mladima, da mi budemo ta neka spona ili podrška da prosto mogu da napreduju i da idu dalje.
Na koje načine se sve neguje taj istraživački duh u vašoj organizaciji?
Na moju ličnu veliku žalost, ali mislim da i kolege se slažu sa tim, da poslednja istraživačka akcija koja je održana je bila 96. godine, što je pre 20 godina. Mi smo u međuvremenu u skladu sa vremenom i sa onim što se naziva razvojem društva, da to nije uvijek razvoj, jel? Nekad je to i negativni razvoj. Ono čime se bavimo to je danas ne terensko istraživanje kao ranije, nego nešto što se zove desk research. Jel? Tako da kolege mnogo više se bave onim što je sada moguće, naravno uz razvoj interneta i sličnih stvari, to je moguće raditi više nego ikada, ali i razvojem same organizacije mnogo više istraživači danas rade na legislativi, na konvencijama koje je zemlja usvojila, odnosno pre svega Jugoslavija, pa kasnije i Srbija, a mi ih primenjujemo ili ne primenjujemo dovoljno dobro. Znači, kada pričamo o zaštiti prirode, to je takođe jedna specifična tema kojom se mali broj organizacija bavi. I ono što je takođe veoma bitno, da smo mi organizacija mladih i za mlade, jer želimo da podržimo one koji su aktivni, želimo da podržimo one koji bi želeli da budu aktivni, ne znam kako, i želeli bi da aktiviramo one koji misle da je sve to dođe samo.
Mladi istraživači Srbije su neka vrsta krovne organizacije za razne istraživačke grupe u Srbiji. Svojevremeno ih je bilo zaista puno. Ima li ih još? Koliko možete da sarađujete sa njima i na koji način?
U jednom trenutku je bilo više od 50 organizacija širom Srbije koje su činili mrežu ili konferenciju mladih istraživača Srbije. Posle 90. godine, kada je zakon o udruženjima promenjen, svaki klub je postao organizacija za sebe. Naravno da se veliki broj organizacija ili ugasio ili radi isključivo male lokalne akcije, ali pomenuo sam već klub istraživača iz Valjeva, mladi istraživači Bora, to su dve organizacije koje veoma aktivno funkcionišu i dan danas. Malo manje aktivno funkcionišu organizacije partnerske, sada partnerske, jel? Koji su u Kragujevcu, odnosno u Novom Sadu, pa čak i Mladi istraživači Beograda, organizacija koja se bavila onom mlađom populacijom, pre svega osnovcima, je organizacija koja danas radi tek pojedinačno po neku aktivnost. To je nama možda dobar putokaz da ohrabrimo te organizacije koje su nekad činili deo naše porodice, a pre svega da možda te mlade osobe koje danas tamo rade i koje se tamo aktivne saznaju da su bili, a zašto i ne, još uvek deo jedne veće priče koja može da im samo koristi. Mi smo svakako resurs za njih i želimo da sa njima podelimo sve ono što danas radimo, a takođe da im ih ohrabrimo u onome što oni misle da je bitno da urade u svom delu ili oblasti delovanja.
Međunarodna volonterska saradnja je postala nešto na što se najpre pomisli kada se pomenu mladi istraživači Srbije. Kako tu stoje stvari, koliko su pre svega mladi ljudi kod nas zainteresovani za taj vid rada i koliko koriste mogućnosti koje vi možete da im obezbedite?
90. godine je osnovan volonterski savez Srbije kao deo istraživača koji je za cilj imao da se bavi promocijom i organizovanjem volonterskih programa u zemlji, ali i razmenama volontera na sličnim programima u inostranstvu. 90. godine je osnovan volonterski savez Srbije kao deo istraživača koji je za cilj imao da se bavi promocijom i organizovanjem volonterskih programa u zemlji, ali i razmenama volontera na sličnim programima u inostranstvu. To je često bila motivacija za mnoge, pa i od nas, da se uključimo iz istraživača i da onda kasnije se uključimo u druge programe. Situacija se nije, nažalost, mnogo promenila i dalje postoji veliki broj mladih koji nemaju mogućnosti da na drugi način da odu u inostranstvo. Zato se već treću godinu zajedno sa Ministarstvom omladine sporta pre svega bavimo razvijenjem sličnih programa u zemlji, da omogućimo da mladi iz Srbije učestvuju na međunarodnim volonterskim kampovima u Srbiji na način kako to izgleda i inostranstvo, a da neće putovati daleko, neće imati potrebe za velikim izdacijama novčanim, a da zaista došlo da ne upoznaju zemlju na jedan drugačiji način, da otputuju krajem na kome verovatno nikad nisu bili ili neće imati prilike da odu. U ove godine je su realizovano 42 međunarodna volonterska kampa u Srbiji i zajedno sa partnerskim organizacijama, resurs centrima programa Mladi su zakon Ministarstva omladine sporta, tokom proleća će biti još 6. Tako da očekujemo volonterske kampove u Srbiji, međunarodne volonterske kampe u Srbiji, tako da će biti učesnika iz inostranstva i eto mogućnosti za mlade Srbije da tokom proleća učestvuju na programima u Srbiji.
Imamo.
Nikola Božić četvrtkom obično izveštava iz istraživačke stanice Petnica. Danas predstavlja istraživačku zajednicu Valjeva. Nikola, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav slušalcima.
Mogla bih i da vam čestitam 40. rođendan mladih istraživača Srbije, koji su u stvari nastali u Valjevu i inicijativom valjevskih tada mladih ljudi, mladih istraživača.
Prošlog vikenda je obeleženo 40 godina mladih istraživača Srbije u Valjevu. Je bila svečanost i skupilo se stvarno 200 ljudi širom čak bivše Jugoslavije koji su 76. bili okupljeni tu i narednih decenija da vode pokret mladih istraživača Srbije. Ceo pokret je nastao nekoliko godina ranije, 1969. godine u Valjevu, kada je osnovan Valjevski klub mladih istraživača i mi, eto, već za 3 godine očekujemo obeležavanje jednog još većeg jubileja, 50 godina istraživačkog pokreta, ali smo sada se skupili sa idejom da proslavimo 40 godina postojanja republičke, odnosno nacionalne organizacije koja okuplja istraživačke organizacije.
Valjevski istraživači nisu prestajali da rade i čini mi se da su najviše zadržali taj istraživački duh među svim organizacijama koje su se kasnije razvile i transformisale tokom proteklih godina.
Pa jeste tako, valjevski istraživači su ostali nekako najverniji toj originalnoj ideji, što je možda i prirodno jer sve jeste nastalo u Valjevu i nekako generacije su se ređale nasleđujući one dobre stvari iz prošlosti, opet unoseći nešto svoje novo u svoj generacijski doprinos razvoju istraživača i mogu reći da sada kao neko ko više nije aktivan u Valjevskom klubu mladih istraživača, da tu je da pomogne, je da ta organizacija i dan danas odlično radi, bavi se istraživanjem prirode, što je najvažnije, okuplja mlade ljude zainteresovane da se amaterski bave naukom, da proučavaju prirodu i mnogo kvalitetnije organizuju svoje slobodno vreme. Tu su speleolozi, tu su astronomi, tu su geografi, biolozi, ishrana u prirodi. Sad imamo i grupu za elektroniku i robotiku, ali je najvažniji odlazak na istraživačke akcije koje sami pripremaju, sami organizuju, sami pronalaze sponzore. Tako da je to jedno životno iskustvo koje doprinosi da se nauče mnoge vredne stvari koje ne stižete i ne možete naučiti u školi, kako napisati zahtjev za sponzorstvo, kako obići sponzore, kako dobiti mesto, zamoliti da se održi neki javni skup, sve nekakve procedure i administrativne metode koje mogu da pomognu u njihovom životu u budućnosti.
Nikola, hvala ti, pozdrav istraživače u Valjevu, nećemo čekati 50. rođendan da se čujemo i da pratimo vaše akcije.
Videćemo se ranije, sve najbolje.
Takođe, prijatno.
Bio je ovo Nikola Božić u ovoj emisiji Koraka nauci, predstavnik istraživača iz Valjeva.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Autofagija je proces koji omogućava normalno obnavljanje sastavnih komponenata ćelije i to razgradnjom sopstvenog sadržaja, bilo da se radi o proteinima ili oštećenim organelama. Kada se proces završi, ćelija nastavlja normalno da funkcioniše. Autofagija se smatra ćelijskom smrću tipa 2, dok je apoptoza tip 1, odnosno samoubistvo ćelije kao celovitog sistema.
I'm crazy about my baby's crazy about me. Here it is, babes. License number is 94136.
Raskošna scena i kostimi. Prodaj ulaznice na blagajnama Komak Arena, eventima i na sajtu komakarena.rs. Peter Pan na ledu.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle. Život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaj. Eko.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dr. Magdalena Đorđević sa Instituta za fiziku osvojila je prestižni evropski grant za istraživanje kvark-glukonske plazme. Uspeh je utoliko veći što se projekat odnosi na razumevanje osnovnih zakona prirode i nema neposrednu primenu u privredi. O projektu i novom stanju materije kojim se bavi naš istraživački tim, dr. Magdalena Đorđević govorila je za Korak ka nauci pre dva dana.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Ulazimo u jedan neobičan svet,
i u jednu malo drugačiju laboratoriju. Čime se u stvari bavite?
Moje istraživanje se bavi proučavanjem kako visokoenergijske čestice koje se proizvode u kvark-gluonskoj plazmi veoma retko, kada prolaze kroz tu kvark-gluonsku plazmu, kako one interaguju sa kvark-gluonskom plazmom i kako na taj način gube određenu količinu energije. Znači, mi proučavamo interakcije u kvark-gluonskoj plazmi. To nam je bio cilj do sada. Sadašnji cilj za koji smo dobili fondove Evropske unije je da se to naše dosadašnje znanje iskoristi i dalje unapredi kako bismo mogli da proučavamo ne samo interakciju u kvark-gluonskoj plazmi, nego i osobine ovog novog stanja materije. U kvark-gluonskoj plazmi 99,9% čestica koje se kreiraju, one imaju energiju koja je veličine temperature te kvark-gluonske plazme. Jako retko se kreiraju i čestice koje imaju značajno višu energiju od tih tipičnih čestica u kvark-gluonskoj plazmi, to jest i po nekoliko redova veličine veću od tih tipičnih čestica. I takve čestice se nazivaju džetovi. Ti džetovi su izuzetno dobre probe za proučavanje kvark-gluonske plazme. Do sada su se džetovi koristili za proučavanje interakcija u kvark-gluonskoj plazmi. Znači, kako taj džet interaguje sa kvark-gluonskom plazmom i kako on kroz tu interakciju gubi energiju. Sada je napretkom, znači fizike, te teorijske fizike, smo došli do tog nivoa da ti džetovi mogu da se iskoriste i za proučavanje samih osobina tih čestica koji čine, tih 99,9% čestica koji čine samo kvark-gluonsku plazmu. I to je ono zašto je naš projekat dobio fondove, da se ispitaju osobine te kvark-gluonske plazme.
Šta je u stvari kvark-gluonska plazma?
Kvark-gluonska plazma je novo stanje materije koji nastaje pri izuzetno visokim temperaturama i pritisima. U normalnim uslovima materija se sastoji, na primjer, od molekula. Molekuli se sastoje od atoma, atomi se sastoje od jezgra i elektrona, jezgra se sastoje od protona i neutrona, a protoni i neutroni se sastoje od kvarkova i gluona. Ti kvarkovi i gluoni su protonima i neutronima vezani izuzetno jakim interakcijama, tako da se oni u prirodi ne mogu videti. I ne mogu se eksperimentalno, u normalnim uslovima ne mogu se opaziti eksperimentalno. Međutim, ako uspete da povećate temperaturu i pritisak, to je da se poveća gustina energije tog sistema, onda te interakcije između kvarkova i gluona slabe. Iako su temperature i pritisci dovoljno visoki, te interakcije mogu da postanu dovoljno slabe, da ti kvarkovi i gluoni postanu slobodni i takvo stanje materije se naziva kvark-gluonska plazma. Znači, to je novo stanje materije koje se veruje, koje trenutno, znači, ne postoji u prirodi kako mi znamo. Veruje se da je postojalo u ranom univerzumu odmah nakon velikog praska, a danas se može kreirati u moćnim sudaračima, kao što su, na primjer, prvi moćni sudarač je RIC u Brookhaven nacionalnoj laboratoriji u Sjedinjenim američkim državama i nama još poznatiji LHC u CERN-u kod Ženeve.
Dakle, upoznavanje ovog novog stanja materije može da nas približi trenutku nastanka vasione, odnosno da predstavi materiju kakva je izgledala u tom trenutku.
U principu da, mada tu treba biti oprezan. Znači, kod nas postoje dve motivacije za ovo proučavanje ovog stanja materije. Prvo je ovo koje ste vi pomenuli, drugo je zato što je to novo stanje materije koje nikada do sada nije bilo ni kreirano ni opaženo i samim tim je interesantno. Ali ono što treba biti oprezan, to je da u ranom univerzumu temperature i pritisci su bili toliko visoki, da je temperature su bile nekoliko redova veličine više nego one koje su sad kreirane u eksperimentima. Jednostavno, mogućnosti, tehničke mogućnosti koje trenutno postoje, iako su i to vrh, sam vrh nauke i tehnologije, tehničke mogućnosti su takve da kreirana kvark-gluonska plazma predstavlja u stvari završnu fazu kvark-gluonske plazme koja je postojala u ranom univerzumu. I pored toga, znači, proučavanje ovog novog stanja materije nam omogućava ne samo da naučimo nešto o tom stanju materije, nego i o samom, znači, tim početcima univerzuma, to je da naučimo nešto o materiju u njenom samim osnovnim početcima. začecima.
Ovo novo stanje materije otkriveno je relativno skoro. Pretpostavljalo se da ono postoji, ali otkriveno je relativno skoro. Kako ste se vi zainteresovali za ovu oblast?
Ja sam diplomirala na fizičkom fakultetu, a nakon toga sam otišla na doktorske studije na Kolumbija univerzitetu. I na Kolumbija univerzitetu u ovu oblast me uveo moj mentor, profesor Miklo Đuloši, koji se trenutno smatra za jednog od najvećih nuklearnih fizičara današnjice. Inače, kvark-gluonska plazma tačno da je ona otkrivena pre nekih 10 godina, ali ona predviđena još pre više od 40 godina, za njom se eksperimentalno traga još od 80. godina prošlog veka. Jedino što dati eksperimenti nisu jednostavno bili dovoljno moćni da bi bili u stanju da kreiraju to novo stanje materije. Ono što sam ja imala sreću, to je da se ja u ovu oblast uključim u pravo vreme, 2001. godine, a 2000. godine je upravo krenuo eksperiment RIC, to je znači taj moćni sudarač čestica u Brookhaven nacionalnoj laboratoriji u kojoj je kvark-gluonska plazma i otkrivena. To je bio jedan izuzetno uzbudljiv period u kome svi istraživači i eksperimentaciji teoretičari su se jako puno trudili da se konačno to novo stanje materije otkrije. I u tom periodu sam ja u stvari shvatila koliko je bitno da teorija i eksperiment, iako su oni nezavisni, budu međusobno jako povezani. To jest da teorija bez eksperimentalne potvrde, sami eksperimentalni rezultati bez teorijskog objašnjenja ne znače mnogo. Moje istraživanje koje je trajalo u tom periodu značajno doprinelo samom otkriću kvark-gluonske plazme i ja sam za to moje doktorsko istraživanje dobila i nagradu Američkog fizičkog društva za najbolju tezu iz nuklearne fizike u 2007. godini. Sad je trenutno kvark-gluonska plazma došla u jednu interesantnu fazu da je sada definitivno svima jasno da je ona otkrivena, ali sada svakoga interesu koje su njene osobine. I eksperimentalni podaci pokazuju na neka veoma neobična svojstva koja mogu, a i ne moraju da budu u skladu sa eksperimentom. I mene lično kao istraživača jako puno interesuje kako će se dalje ta oblast razvijati i da li naš tim sa svojim teorijskim i numeričkim metodama može da doprinese razumevanju osobina novog stanja materije.
Kakve zadatke vaš tim ima? Šta ste sebi postavili kao cilj?
Prethodnih godina cilj je bio da smo se skoncentrisali da što bolje proučimo interakcije tih visokoenergijskih čestica koje sam ja već pomenula sa kvark-gluonskom plazmom. Ono što rade drugi modeli i što se tipično podrazumeva, to je da su ove čestice, znači 99,9% čestica u kvark-gluonskoj plazmi koje čine znači samu kvark-gluonsku plazmu, da se one u praksi, znači u teorijskim modelima tretiraju kao statične čestice. Ali one su u realnosti pokretne, dinamičke, čak se kreću veoma velikim brzinama. I ono što razlikuje naš model od tih modela je to da smo mi baš to dinamičku prirodu čestica uveli u obzir u naše teorijske modele, kao i da smo uveli još neke dodatne osobine koje drugi modeli nemaju i da smo sve to integrisali u jednu veoma naprednu numeričku proceduru. Onda smo se nakon toga skoncentrisali na observable koje ne zavise od same evolucije kvark-gluonske plazme, toga kako se ona širi i hladi, to jest od samih osobina kvark-gluonske plazme, i to jest skoncentrisali smo se na observable koje su čiste probe interakcija, a njih ima zaista puno, i onda smo želeli da testiramo kako taj naš model može da opiše date probe. I ono što je veoma interesantno je to da smo mi uspeli sa istim teorijskim modelom, sa istom numeričkom procedurom i bez korištenja bilo kakvih slobodnih parametra dobijemo odlično slaganje sa svim raspoloživim eksperimentalnim podacima, što nama zaista ukazuje da naš model može da adekvatno opiše te interakcije u kvark-gluonskoj plazmi. Sadašnji naš cilj je da iskoristimo taj model i da ga dalje unapredimo tako da možemo da ga primenimo i na observable koje zavise od evolucije. Znači, sama kvarkulonska plazma, kada se kreira, u zavisnosti svojih osobina, ona će da evoluira, to je da se širi i hladi na različite načine. Postoje, znači, određene observable koje su osetljive na to širenje i hlađenje. Ono što mi sad hoćemo da uradimo i zašto smo dobili ove fondove je da naš model značajno unapredimo tako da možemo da ga primenimo i na date observable koje su osetljive na datu evoluciju i da na taj način testiramo date evolucije kvargulonske plazme i samim tim u poređenju, kada generišemo teorijska predviđanja i kada ih uporedimo sa eksperimentalnim rezultatima, odredimo koje evolucije, to jest koje osobine kvargulonske plazme su u skladu sa eksperimentalnim podacima. To će nama omogućiti da zaista proučimo koje su osobine ovog novog, izuzetno uzbudljivog stanja materije.
Otvorena laboratorija.
Ko sve čini vaš tim? Koji je to profil istraživača?
Vođa projekta, to sam ja, 3 starija istraživača, 2 postdoktoranta, 2 studenta doktorskih studija i 3 saradnika. Ovaj projekat se znači sastoji i od mladih i od starijih istraživača, kao i od domaćih i od stranih istraživača. Ali ono što bih ja volila da napomenem, to je da je ovaj projekat u potpunosti osmišljen u Srbiji. U potpunosti će biti izvršen u Srbiji, a strani saradnici će nam omogućiti ekspertizu u nekim specifičnim oblastima, delovima projekta, kako bi se ovaj projekat što optimalnije završio.
Koliko traje jedno takvo istraživanje, koji je to rok kada očekujete neke rezultate do kojih želite da dođete?
Ono zašto smo mi dobili fondove za 5 godina i za ono zašto smo dobili fondove, ja verujem da već nakon 2 godine mi ćemo imati prve rezultate koji će, ja se nadam, će nam ukazati da smo na dobrom putu, a da ćemo u okviru ovih 5 godina zaista opravdati poverenje Evropske unije i zaista uspeti da ekstrakuje osobine te kvargulonske plazme. Ja imam izuzetno dobru saradnju sa eksperimentima, sa eksperimentalnim kolegama i u Americi, u Riku i u, još više trenutno u Evropi, u LRC-u. Znači, mi smo stalno u kontaktu, znači ti eksperimenti stalno, eksperimentalni rezultati stalno pristižu, a njima je cilj da stalno dobiju i teorijska predviđanja za data eksperimentalne podatke. Mi smo dobili 1.356.000 evra bespovratnih sredstava Evropske unije. Ova sredstva će biti iskorišćena, prvo deo sredstava će biti iskorišćen da se zaposle mladi ljudi koji bi verovatno u osnovu ovakvih sredstava, a također i uslova koji takav grant omogućava, verovatno otišli iz zemlje. Drugo, znači, iskoristit ćemo sredstva da kupimo opremu. U našem slučaju to su napredne radne stanice koje su nam neophodne za numeričke proračune. Deo sredstava će biti iskorišćen i za putovanja, što na konferencije, što na za saradnju sa bilo teoretskim, bilo eksperimentalnim kolegama, koje je ne samo neophodno da bi naš projekat bio uspešan i uspešno napredovao, nego i da se promoviše naša srpska nauka. I na kraju, znači, deo sredstava će biti također uloženo u infrastrukturu Instituta za fiziku, koja je naša elitna institucija i na kome će ovaj projekat biti izvršen.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
O svom radu na ispitivanju osobina kvark-glukonske plazme govorila je dr. Magdalena Đorđević sa Instituta za fiziku.
Kratka nauci.
He's crying out of mind.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Sve planete sunčevog sistema ne samo da rotiraju oko sunca, već to čine u istoj ravni. Nijedna od do sada postavljenih hipoteza ne objašnjava ovu pojavu na potpuno zadovoljavajući način.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Nove knjige za našu radiobiblioteku donosi Aleksandra Mrkonjić, studentkinja opšte lingvistike i danskog jezika. Na samom početku, Saška, ti si nam rekla da si i polaznik programa istraživačke stanice Petnica, pa nekako slutimo da će se u Petničkoj biblioteci naći i knjige koje nam danas preporučuješ.
Upravo tako. Ove knjige koje ću danas predložiti predstavljaju neko osnovno štivo za generalno ulazak u nauku i posjeduju sve bitne pojmove za one koje žele da krenu da se bave naukom. Prva knjiga je Uvod u opštu lingvistiku od profesora Branka Bugarskog. Druga knjiga je Kembridžska enciklopedija lingvistike Davida Kristala, koja postoji kod nas u, ajde da kažemo, nekom starijem izdanju, izdavač je Nolit. I treća knjiga je Gramatika srpskog jezika za gimnaziju, odnosno za sva četiri razreda srednje škole, čuvena žuta gramatika, koja je između ostalog bila osnovna literatura za izučavanje srpskog jezika u srednjoj školi, ali i za spremanje prijemnog ispita za fakultet.
Da krenemo te gramatike.
Pa konkretno to jeste udžbenik, ali se već 30 godina koristi kao osnovno što je apsolutno pre bilo čega, ja bih čak rekla tu gramatiku treba držati u, neću kažem malom prstu, ali treba je poznavati jako dobro, jer ako želimo da se bavimo naukom, moramo prvenstveno znati svoj jezik, znati gramatiku svoga jezika. Pa evo, ja sam recimo tu gramatiku nasledila od brata koji je stariji od mene i ja sam je listala u osnovnoj školi još. Ipak je to bilo malo kompleksnija gramatika za neko ko je u osnovnoj školi, od mene to jednostavno interesovalo. I uvek sam negde bila zainteresovana za jezike i onda kada sam čula za seminar lingvistike u Petnici, to me dodatno privuklo. I između ostalog mi smo u Petnici radili i sa mnogo kompleksnom literaturom, ali je to bila neka polazna tačka gde smo mi tražili ideje za projekte, ideje za diskusiju.
Šta je sledeće? Što želiš da prelistaš sa nama?
Osnovni udžbenik na našem smeru od Ranka Bugarskog u opštu lingvistiku predstavlja udžbenik takođe za studente filološke gimnazije, takođe i filološkog fakulteta. Mene konkretno ta knjiga privukla još u srednjoj školi kao konkretan uvod u malo kompleksniji pogled na lingvistiku i za nauku, jer obuhvata sve lingvističke fenomene, odnosno pojave koje ulaze u pojam svakog jezika. Ranko Bugarski nas na veoma jednostavan način vodi kroz celu nauku o jeziku i detaljno nam objašnjava onoliko koliko je to bilo moguće u knjizi od 270 strana lingvističke grane. Takođe, u prvom uvodnom delu knjige on nama skreće pažnju na to kako mi na jezik u svakodnevnom dešavanju ne obraćamo pažnju. Jednostavno, to je nama postala neka refleksna prirodna stvar, kao pokret ruke, kao treptanje, kao disanje. Jednostavno smo jezik do te mere usvojili da jednostavno ne možemo ga primijetiti više na taj način kako bi nauka to od nas zahtevala. Tako da bi neko bio uspešan lingvista, kako to kaže Ranko Bugarski, potrebno je da se bukvalno izbacimo iz perspektive svakodnevnog života i da gledamo iz nekog trećeg lica lingvistiku kao nauku. I takođe, uopšte taj pojam opšte lingvistike. Zašto se to zove uvod u opštu lingvistiku? U suštini, lingvistika kao nauka znamo da izučava jezik i sve pojave koje dolaze sa jezikom i kako se taj jezik ispoljava. Međutim, opšta lingvistika bi predstavljala lingvistiku koja se bavi nekim uopštenim pravilima koje važe za sve jezike. Znači, ja ću lingvistiku koju učim na ovim predavanjima opšte lingvistike moći da primenim na danskom, na japanskom, na srpskom, na kineskom. Zato što u svakom jeziku moraju postojati imenice. Svaki jezik ima glagole Tako da možemo reći da u svakom jeziku postoje te neke jedinice koje su stalne i konstantne. To jest, izučavamo neka uopštena pravila koja važe za sve jezike na svetu.
Šta?
Šta?
I posljednja knjiga, Kembridžska enciklopedija lingvistike, Davida Kristala, predstavlja nama na seminaru smo isto koristili, ali sada trenutno na fakultetu su nam profesori predložili to kao pomoćno štivo. Također, jedna jako interesantna knjiga koja posjeduje sve pojmove koji su itekako bitni za početak rada na istraživačkom projektu, na izučavanju jezika generalno. Hijerarhijski je na trećem mestu od sve tri knjige, znači kompleksnije je dosta. Naravno, kao svaka druga enciklopedija, objašnjenja su data veoma jednostavno i neko ko se ne bavi naukom bi veoma jednostavno mogao da razume o čemu se radi.
Zašto misliš da bi one mogle da budu zanimljive i nekome ko se bavi nekim drugim oblastima?
Za bilo koju nauku mora postojati minimalno interesovanje za jezik da bi neko uopšte krenuo tim vodama, da bi moglo uopšte da se krene u tu priču.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Polarna svetlost je fenomen podstaknut procesima na suncu i izazivaju ga čestice koje su stigle u vrtlogu sunčevog vetra. Reč je o komadićima vrele plazme koja se ogromnom brzinom kreće kroz vasionu i stiže do zemlje za 18 sati, odnosno ako putuje sporije tokom 2 dana, koliko traje aurora borealis. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. You see the go-getter. She's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation. Holy motivation. So I wrote some letters on big bold
eyes. I got faith in you, baby. I got faith.
Wissenschaft. Nauka o životu.
La science est un merveilleux.
The latest scientific discovery.
Ujutru se.
Ovo je korak ka nauci i zato ka nauci koračaju jedno radoznalo dete, crv Pera i meteorolog Milena Lazarević.
Pojutru se. Dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero.
Ne mogu sad, jedem.
Kako samo duva?
Ko duva? Gde duva?
Košava, a la vitla onim kesama. Pitam se da li bi jabuku mogla da podigne.
Da se nisi usudila.
Ma neću. Zanima me samo kako nastaje ovoliki vetar.
Razlog za nastajanje ovog čestog i olujnog vetra je položaj niskog i visokog vazdušnog pritiska kao i položaj Karpata. Naime, Košava u Srbiji duva u situacijama kada se anticiklon, odnosno visok vazdušni pritisak, nalazi iznad Rumunije i Ukrajine, a ciklon, nizak vazdušni pritisak, iznad Đenovskog zaliva. Pri takvoj sinoptičkoj situaciji, gradijent, odnosno razlika pritiska, usmerena je od istočne Evrope prema zapadnom delu Mediterana.
Može li stvarno ta košava da ponese jabuku?
Naravno da može, čak i mnogo više od jabuke. Na području Srbije najjači udar košave izmeren je u Vršcu, gde je izmereno čak 173 km na čas.
Ne smeta vam vetar?
Ne, ništa, pa sam već navikao.
Razlog zašto se baš najjači udari vetra javljaju u Vršcu je taj što, pored rasporeda pritiska, koji je glavni uzrok nastajanja košave, dodatni uticaj ima i orografski položaj vršačkih planina, koje su visoke 641 metar i upravo one dodatno ubrzavaju vetar.
Je li tačno da košava uvek traje neparan broj dana?
Nije tačno, košava može da duva i paran broj dana, jednostavno ne postoji neki određeni period koliko će košava duvati. Obično traje od 2 do 5 dana, ali nije neobično da može trajati i mnogo duže. Najduže duvanje košave u Beogradu trajalo je čak 29 dana.
A je li uvek ovako hladno kad duva košava?
No zatvore taj prozor, odneće me.
Košava može biti i topla i hladna. Razlika u pritisku može da uslovi od 5 do 10 stepeni toplije, odnosno hladnije vreme u odnosu na vremensku situaciju koja je prethodila. U pojedinim delovima sveta ovaj vetar nazivaju i snegožderom, jer naglo topi sneg, a bilo je slučajeva kada je ovaj vetar doneo razliku u temperaturi od čak 25 stepeni, pa se sneg nije topio, već isparava.
Kako samo fijuče?
Prestani da se igraš prozorom. E, dođi mi da sednem na tu košavu i da pustim da me odnese što dalje od ove napasti.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Placebo efekat uočava se kada pacijent pokazuje znake ozdravljenja nakon primjene lažne terapije koja mu je predstavljena kao prava. Odnosno, um pokreće biohemijske procese verujući da lek radi, dok strukture srednjeg mozga, zadužene za osjećanje bola, primaju i šalju signale, placebo pojačava oslobađanje hormona koji deluju kao analgetici. Također smanjuje osjećanje straha, dok delovi mozga zaduženi za lučenje dopamina i regulaciju emocija pojačano reaguju, a regioni koji povezuju osjećaj i doživljaj bola pokazuju smanjenu aktivnost pod uticajem placeba.
Thank you.
Bio je ovo Korak ka nauci. Odavde nastavite sami i uživajte istražujući. Prijetno.